și a Sfântului Duh Plin, să spun la Faptele Apostolilor, capitolul 16. Am înaintat greu, dar am înaintat. Suntem la capitolul 16 și Faptele Apostolilor sunt până la capitolul 28. La capitolul 16 am vorbit despre începutul celei de-a doua călătorii misionare a Sfântului Apostol Pavel și vă spuneam cum ajunge, am vorbit cum a ajuns în Europa, cum căutând să meargă doar în locurile în care fusese înainte și să le vestească împreună cu Sila acelor oameni că nu mai trebuie să țină legea Vechiului Testament și că toate sunt dezlegate și că nu mai trebuie să stai împrejur și toate astea, tot înaintează în Asia Mică și după aia nu mai știu în ce parte să meargă și Dumnezeu îi direcționează spre Troia, Troa, vechea Troa, și de aici are Pavel o vedenie în care îi se arată un macedonean îmbrăcat probabil în haine asemănătoare cu dacii, pentru că ilirii macedoneni erau frați cu tracii, și spune: Pavel, vino la noi și ajută-ne. Adică probabil că era îngerul poporului macedonean, pentru că Vechiul Testament vorbește de îngeri ai neamurilor. Exact cum sunt îngeri care sunt ai fiecărui om în parte, așa sunt și îngeri ai familiilor. Și așa sunt și îngeri ai regiunilor, ai neamurilor. Adică fiecare om cu felul lui de a fi, cu fiecare popor, cu modul lui de a înțelege lumea și în care există o lucrare a Dumnezeu cu acel popor. Asta înseamnă că deci peste ideea că este un înger și că este o persoană și care se ocupă de, adică care mijlocește, care ajută, care se roagă, care încearcă să ajute acel neam sau acea familie sau e de fapt un mod de a lucra lui Dumnezeu. Îngerii sunt un mod de a lucra lui Dumnezeu cu fiecare neam în parte și cu fiecare om în parte. Pliându-se după omul acela sau după neamul acela sau după familia aceea și după măsurile ei și după măsurile neamului acelea. Și acești îngeri sunt mai cunoscuți în Vechiul Testament și avem chiar dialoguri legate de acești îngeri ai diferitelor popoare și nu numai popoare credincioasă, tuturor popoarelor. Și acum apare această vedenie, un om îmbrăcat în haine ilire, vorbind probabil o greacă ilirică, cu accente ilire trace, și că el și-a dat seama imediat că e macedonean acel om, și care i-a spus: Pavele, trecând în Europa, vino și ajută-ne. Adică, probabil că Îngerul Domnului a făcut asta, pentru că sunt multe situații și în viețile Sfinților în care apar așa acești îngeri. Sunt multe situații. De exemplu, în viața Sfântului Pantelimon, care era în chinurile martirilui și fiind acolo în fața judecătorilor care îl băteau cu toiege și cu tot felul, adică judecătorii stăteau pe scaunele lor și aceștia și torționarii își făceau treaba, el s-a uitat acolo undeva în dreapta lui și el a văzut pe părintele lui sufletesc, spiritual, stând acolo, deși n-avea cum să stea acolo. Și el a zis, l-a strigat pe nume. Îmi scap acum numele. Da.
Era Antim.
Cum?
Era Antim.
Era Antim, nu?
Ermolae.
Da, vreau să zic toți sfinții, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae. Deci să știți că Pantelimon și Ermolae de asta sunt puși unul în altul. Pentru că e ucenicul și duhovnicul său sau părintele său spiritual. Pantelimon și Ermolae. Și Ermolae nu era prins, Ermolae era liber. Și acest, și Sfântul Pantelimon nu l-a dat, nu l-a părât. N-a spus că noi suntem o grupare de creștini și suntem și cu Ermolae și n-a spus nimic. Dar văzându-l pe Ermolae acolo, de fapt era Îngerul lui Dumnezeu sub chipul lui Ermolae. Pentru că îngerii, în general, ca să nu ne sperie peste măsură, pentru că ar fi foarte greu pentru noi să, să vedem îngeri, să vedem trecerea aceasta din lumea, de la lumea materială la o lume absolut spirituală, în care să vezi lucruri care nu țin de parte trupească, care nu au nicio materialitate, este înfricoșător, să știți, nu e de aici de acolo. Noi ni se pare tot timpul, pentru că avem o gândire de tip platonician, în care, și de tip ezoteric, gnostic, în care materia este spurcată și doar partea spirituală este, unii dintre noi, partea spirituală este curată și pură, avem impresia că tot timpul noi, dacă vom vedea partea asta spirituală, oricare ar fi ea, o să fim ca eliberați și ca vrăjiți și în extaz. Dar nu e așa, pentru că sufletul nostru este învățat să conlucreze, să trăiască cu trupul și ei sunt frați buni și merg în continuare și toate care le-au făcut, le-au făcut împreună și nu se pricep să fie unul fără altul, știți? Sufletul va putea fără trup, dar trupul nu poate nici cum fără suflet. Deci în momentul în care sufletul îl părăsește, trupul moare. Dacă, dar sufletul nu moare dacă își părăsește trupul, numai că nu vrea să-l părăsească și nu se simte confortabil fără trup. Pentru că cu el a învățat toate și împreună cu el și prin el se manifestă. Are obiceiul acesta. Iar ieșirea din lumea aceasta spre o lume spirituală în care nu te mai manifesti prin trup. E ca și cum ar trebui să înveți o limbă străină aproape de la zero. Putem spune că doar unii sfinți mari care au avut această apropiere de Dumnezeu și de lumea spirituală constant și consecvent și de multe ori au o dibuire în lumea spirituală de dincolo după ce merg, dar tot este un inconfort pentru ei. Și de-abia reunirea cu trupul de plin, revenit, înviat, curat și schimbat, îi va odihni. De aceea se spune că sfinții acum ei nu sunt în împărăția cerurilor și nici nu pot să fie. Sunt în rai. Împărăția cerurilor va fi după a doua venire. Și unul dintre motive este pentru că fără trup ei nu se simt confortabil. Și nici n-au cum să se simtă confortabil, pentru că amândouă vor moșteni în împărăția cerurilor și n-ai cum să fii tu fericit când fratele tău e în pușcărie sau e în pământ și mânca de vierme. Adică nu ai cum. Ca suflet tu nu poți să te simți așa. Și așa încât chiar și cei mai deosebiți dintre sfinți care au avut, cine știe, ca Pavel până la al treilea cer și au văzut lucruri care nu se cuvine gurii omului să le rostească și tot era într-un lipsă de confort când își părăsea trupul. Și de aceea Dumnezeu are și grijă de oameni și atunci când își părăsesc trupul nici nu îi face să se simte ieșiți din trup, îi păstrează încă ca și cum ar fi în trup. De aceea zice Pavel, și am ieșit din trup și nu știu, și am fost dedicat până al treilea cer, dar nu știu, eram în trup, era în afară de trup, nu știu. Deci nu știa, de ce nu știe? Unul dintre motivele posibile este pentru că atunci când iese din trup, Dumnezeu, pentru că sufletul nu are confort fără o limită. Știți, sufletul are nevoie de limita asta care e a trupului. Sau o limită minimală, exact cum tu când trebuie să mergi cu mașina, trebuie dintr-o dată să-ți extinzi trupul la 2 tone sau cât are mașina și nu știu cât, 4 metri și poți să fii o finețe de fetiță, dar dacă nu-ți extinzi conștiința până dai cu mașina peste tot, rupi, calci oameni, adică și zici că da, dar eu sunt mică și subțire, ești mică și subțire, dar e o chestie, conduce o chestie mult mai mare. Adică, și așa... Așa este și trupul, și sufletul. Când iese, el are nevoie de această limitare. E o odihnă, exact cum oamenii au un fel de agorafobie când ies la spații, așa, fără limită. Fără limită. Și fără limită în spațiu, fără limită în timp, fără limită în orice. Așa este sufletul. Păi ești într-o stare greu de explicat în cuvinte. Știți, nu se poate. Și atunci Dumnezeu are dragoste față de om și când iese omul sufletul din om îl păstrează într-o anumită stare asemănătoare cu cea din trup și îi dă niște stări asemănătoare cu cele din trup și niște mișcări și niște asemănări cu cele din trup ca să facă această ieșire încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, pentru că altfel ar lua o raznă de frică, de groază, de spaimă, de nu știu, n-a știu ce să facă și nici nu e firesc omului să fie așa dacă omul este făcut trup și suflet. Și de aceea s-a arătat acest înger, acum ne întoarcem la înger, s-a arătat sub chipul unui om, firesc, trebuia să spun, cum să se arate altfel, cum a fost la Ermolae, s-a arătat sub chipul Putea să se arate acel înger sub un chip de înger la Pantelimon, dar spaima și groaza și mirarea și ar fi trecut cu mult chinurile la care era supus de... Nu știu dacă puteți să vă închipuiți ce înseamnă să vezi lumea nevăzută. Pentru un om care n-a văzut lumea asta nevăzută. Cum era Pantelimon? Un om, un medic, un bun creștin, un propovăduitor, un răvnitor, dar atâta. Nu avea toată ziua vedenii și nu vedea îngerii și nu... Și atunci Dumnezeu, ca să îl încurajeze în același timp, dar ca să nici nu-l sperie, să nu-l turbule, i-l arăta pe Ermolae, părintele lui duhovnicesc, cel care l-a și întors la credință, pentru că el mergea să învețe medicină la Ermolae. Nu știa că e creștin. Și încetul cu încetul Ermolae i-a spus că el e creștin și toate celelalte și încetul cu încetul el a luat pe lângă medicină și învățătura de... și învățătura creștină pe lângă medicină. Și așa a devenit el creștin. Numai că l-a văzut pe Ermolae acolo, în chinurile lui, și a zis, părinte, a strigat și a spus numele și judecătorii și mai marele, i-au zis, cine e Ermolae, cine e Ermolae? Și după aia au cercetat pe acolo, au aflat că este un medic și probabil că ăsta a studiat la el și probabil că ăla e creștin, că de-aia îl strigă în chinurile morții. Și l-au luat și pe Ermolae și l-au adus și l-au ucis. Împreună au fost omorâți ei doi, de-aia sunt și pomeniți împreună. Aici când zicem Pantelimon și Ermolae, poate că Dumnezeu așa a binevoit, pentru că am înțeles că după ce el a fost luat, Ermolae nu era într-o stare prea fericită. Adică după ce Pantelimon era în chinuri, Ermolae se simțea foarte rău că el era liber, și dar nu se simțea bine că un ucenic de-al lui era acolo în chinul acela și probabil că și el a rugat pe Dumnezeu, fără să se arunce el în gura lupului, să meargă să strige în fața palatului imperial, eu sunt creștin, luați-mă, care nu făceau creștinii. Dumnezeu așa i-a împlinit cumva rugămintea sau dorința sau așteptarea de a fi și el, de a trece și el prin aceste chinuri. Și, ei, acela era îngerul lui Dumnezeu. Nu era Ermolae. Era îngerul lui Dumnezeu. Exact cum Sfântul Ioan de Cronstadt povestește că a vedea adesea în timpul liturghiei duhurile îngeri împreună slujitori și s-a întâmplat să vadă în decursul slujbelor pe care le făcea și oameni care nu erau acolo. Erau oameni care stăteau în altar și el îi vedea, dar care nu erau acolo și știa că nu sunt acolo și sunt doar o vedenie. Și nu îi cunoștea. Pe unii îi cunoștea, oameni care trecuseră dincolo, pe alții nu. Și pe unul l-a tot văzut mult timp. Și după ani și ani, când a trebuit să meargă într-o călătorie îndelungată prin Siberia, a ajuns într-o mănăstire și a văzut pe acel părinte care îi tot venea, care era viu și trăia acolo, prin Siberia. Și a zis, părinte, cât am vrut să fiu acolo, cât aș fi vrut să vin, că am auzit de dumneata, zicea acesta. Și Sfântul Ioan de Cronstadt spunea că, într-un fel nevăzut, îngerul lui păzitor venea acolo în locul lui. Nu că sufletul lui umbla și făcea transumanță. Nu. Că acesta o trebuie să-l recunoască. I-a zis, el e părintele Ioan de Cronstadt, el e. Și s-a stat și s-a gândit Sfântul Ioan de Cronstadt, ce am văzut eu timp de ani de zile? Ce am văzut eu? Îngerul lui. Nimic altceva decât îngerul lui care își... Pentru care cumva ce însemna asta? Că de fapt îngerul venind îi împărtășea și îi dădea în sufletul lui, el era foarte doritor să trăiască acea stare de liturghie și de pe care o avea și o făcea Sfântul Ioan de Cronstadt, îi dădea probabil, ăsta era semnul pe care a avut să ni-l dea, să ni-l explice de ce îi se descoperea lui Ioan de Cronstadt, că probabil că îngerul îi aducea acea stare de bucurie, de har pe care acest om și-o dorea să fie prezent la liturghiile lui Ioan de Cronstadt, cum nu mai erau altele, adică cum nu mai erau pe departe altele. Și era vestit în toată Rusia că cine merge să stea acolo, mai ales că mulțimi, adică se împărtășeau până la 8.000, 10.000 de oameni și erau mulțimi nenumărate și nu prea erau microfoane. Vă dați seama ce tulburare. Și atunci acești oameni care stăteau departe și ascultau ce simțeau, dar erau doar câțiva care puteau să intre în altar și să stea acolo să facă această slujbă. Era un mare privilegiu. Și acest monah nu avea nicio șansă ca el, ultimul omorât din Siberia, nici măcar să meargă până în Sankt Petersburg, da, apoi să mai și fie primit să participe la liturghiile. Da, păi, dar să mai sta și în altar. Că nici nu era preot. Și da, cred că datorită dorinței lui, pentru dorința lui, Dumnezeu trimitea pe Îngerul Său care cumva îi aducea în sufletul lui bucuria și starea și pacea pe care probabil, sau eu știu, jertfa, sau durerea, sau chinul, sau pentru că Sfântul Ioan Necroșa de multe ori trăia chinurile lui Hristos în timpul liturghiei, nu în bucuria. De exemplu, la un moment dat, înainte de a se sfârși slujba, l-a văzut în mijloc aici și n-a putut să iasă afară să ducă potirul, pentru că stătea răstignit în mijlocul ușilor Hristos pe cruce, pur și simplu în mărime naturală. Așa l-a văzut și nu mai putea să țină nici potirul în mână de grozăvia pe care o văzuse cu ochi clar și a crezut că o vede doar el. După care o femeie a spus, ați văzut, a fost Hristos, și a zis, slavă ție, Doamne, că mai sunt și alții, deci nu sunt nebun, deci nu sunt duscuprită, deci nu sunt... El avea îndoiala asta și zicea, oare e real ce văd? Și bine făcea că își punea problema. Dar oricum, deci Îngerul lui Dumnezeu vine și se face lucrul ăsta. Așa și aici. Cine este acel om care i s-a arătat într-o anumită vedenie lui Pavel? Îngerul neamului aceluia, al macedonenilor, al ilirilor, care a venit și s-a descoperit și a zis, avem nevoie de tine, vină la propovăduire. Asta s-a întâmplat. Și el zice, când a văzut această vedenie, am căutat să plecăm îndată în Macedonia, înțelegând că Dumnezeu ne cheamă la vestirea Evangheliei, pornim cu corabia de la Troa, am mers drept în Samotracia, insula Samotracia, iar a doua zi, de acolo la Neapoli, Neapoli era un mic port pentru orașul mai mare, Filipi, care era mai în adânc. Exact cum se face și la Roma, cu Ostia și se merge la Roma, la Atena, Pireu, și deci nu erau lângă mare orașele mari, pentru că era pericol de a fi tot timpul invadată și atunci se făceau la câțiva kilometri bun de mare și acolo aveau un port al lor, așa și multe mănăstiri din Muntele Athos au, de exemplu, să zicem, mănăstirea, eu știu, Costamonitu, e undeva în mijlocul Muntelui Athos, dar are Arsanaua jos și zice, acolo e Costamonitu. Adică e un fel de mix kit și stau câțiva monahe acolo și acolo se primesc oamenii care vin la Costamonitu și se înduși după aia. Sau mănăstirea Hilandar, la fel, are o arsana jos. Ea nu e la mare. Și acestea care n-au fost chiar lângă mare, au fost cele mai ferite, în general, de toate invaziile tuturor piraților și dezastrelor care au fost. Iar cele care au fost chiar lângă mare, cum mănăstirea Grigoriu, să zicem, sau, eu știu, care Rusicon au fost, sau Stavronichita, sau au fost făcute praf și pulbre de nenumărate ori, nu neapărat praf și pulbre, dar s-au pustit, pur și simplu s-au pustit, pentru că erau primele în calea târharilor, piraților, care după căderea Imperiului Roman au început să bântuie lumea Mediteranei. După căderea Imperiului Roman de apus, Mediterana continua să fie ținută în frâu de Imperiul Bizantin până când în anul 640, 638, 640 a căzut Africa de Nord în mâna arabilor și după aceea Asia Mică și Mijlocie, Asia Orientul Mijlociu, adică tot ce înseamnă Siria, Irak, toată zona aia, Mesopotamia, tot Israelul. Și din momentul acela, Marea Mediterană n-a mai fost un lac al bizantinilor, un lac al romanilor. Și pentru că arabii, în general, n-au fost buni la corăbii niciodată, nici turcii, ei n-au putut să țină sub control niciodată cetere nesfârșite de pirați care s-au încuibat după aceea. Deci după anul 640 au început să apară pirații peste tot în Marea Mediterană, culminând cu cete nesfârșite de pirați care de multe ori depășeau ca număr oștirile unor țări. Deci atât de mulți erau și atât de multe corăbii aveau și aveau sediu în Creta. Au fost sute de ani în care Creta a fost o insulă de pirați, pur și simplu. Și ei stăpâneau, ei făceau ce vreau și toate insulele grecești și toate coastele de pe toate părțile erau bântuite de dimineața până seara și de primăvara până iarna și tot anul Deci este cete nesfârșite de pirați care au bântuit, pur și simplu. De-abia târziu, cu venirea englezilor, nici venețienii nu le-au pus capăt. Deși venețienii aveau multe insule și le țineau să stăpânire, n-au reușit să-i prindă, să-i... Nici venețienii, nici Imperiul Otoman, pe vremea lui Soleiman Magnificul, n-au reușit să-i termine pe toți. Și de-abia englezii, foarte rânduiți și ordonați, i-au cam terminat, începând cu 1700, de-abia pe la 1700 a început să nu mai existe aceștia. Și au început să se dezvolte malurile tuturor insulelor, să apare comunitățile. Deci dacă vă puteți închipui cei care au fost în Egina, Egina a fost de zeci de ori pustiită. Pustiită, deci nu mai era un om, un om nu mai era. Și asta era Egina lângă Atena, adică acolo putea fi ajutată de pe țărm, dar alte insule erau pai de capul lor. Așa dezastre erau, adică așa se întâmpla. Și de-abia după ce iarăși veneau, deci oamenii se pustiau, ori erau duși în robie, ori fugeau prin alte părți, de-abia insulele mai mari, cum era Chiosul sau Lesbosul, a reușit să se mențină, pentru, de exemplu, Lesbosul de-abia a putut să se mențină ca populație, pentru că se retrăgeau în munții din mijlocul insulei. Oamenii și trăiau prin pește, de frică să nu fie luați, pentru că ce făceau acești? Știți că noi zicem că europenii au reinventat sclavagismul și că au vândut sclavi și i-au dus în America. Nu! Erau piețele arabe și piața turcă de sclavi din Constantinopol, din Istanbul, și arabii cuceriseră parte de nord a Africii și au început să aducă din Africa Neagră sclavi din anii 700-800, se tot aduceau sclavi și erau piețe multe de sclavi și de aici erau vânduți în general peste tot, unde se cerea. Erau vânduți și erau mult mai bine vânduți albii. Așa era. Oamenii se temeau de negri. Și atunci luau de pe insule tot. Rădeau și duceau și vindeau ca sclav. Pur și simplu. Asta era. Sunt, cred că, 7 sau 10 dăți când mănăstirea Vatopedu a fost pur și simplu cucerită și toți monahii au fost vânduți ca sclav. Toți! Așa s-a întâmplat și când Maica Domnului Altarița, pe care o avem noi aici, micuță, așa, Maica Domnului Altarița, care e acum în altarul Mănăstirii Vatopedu, la Biserica Mare a Mănăstirii Vatopedu, după ce acești pirații au atacat mănăstirea și Maica Domnului Paramitia a ajutat pe monahi, tocmai împotriva piraților, acești pirați, care noi ne gândim așa, că ce, Doamne, atâta frică de pirații ăștia, dar pirații erau ca o armată, înțelegeți? Adică, și n-aveau nicio regulă, armatele care mai au o regulă, mai au un conducător, mai au pe cineva șef care ascultă de cineva, au o frică. Acuia te mai poți înțelege, dar pirații nu mai erau nicio înțelegere, făceau ce vreau, erau ca vikingii. Tăiau și spitecau tot, fiecare își alegea ce îi plăcea și se ducea și vindea. Omul, orice. Și așa atunci când a fost ascunsă Maica Domnului Altarița într-o fântână lângă biserică și acoperită fântâna și pus o candelă acolo și lângă icoana Maicii Domnului, a fost luat unii omorâți, cei bătrâni nu aveau niciun sens, erau omorâți. Cei care mai aveau cât de cât putere erau luat și făcuți sclavi, adică vânduți. Erau duși în aceste târguri și vânduți. Și un monah care a ajutat la punerea icoanei acolo, tânăr de vreo 20 ceva de ani, a avut șansa ca după 70 de ani de robie, 70 de ani, și pentru că a fost un rob model și pentru că a câștigat încrederea stăpânilor ca sclav, l-au lăsat la 80 și nu știu câți de ani, 90 de ani, du-te în țara ta de unde vrei să te duci, fă ce știi tu. Și a revenit la mănăstire, între timp mănăstirea a fost reocupată de unii monahi, alții. Veniți și ei de pe unde puteau să vină și el a zis, ați găsit icoana? Care icoana? Și el a zis, păi da, am ascuns-o acolo când au năvălit pirații și așa s-a descoperit icoana și candela încă aprinsă după 70 de ani și toate celelalte care cumva au cutremurat mănăstirea Vatopedu și s-au păstrat aceste icoane. Dar acești pirați au fost o problemă fatală, fundamentală, rozavă. Întorcându-ne. Deci pornind cu corabia dintr-o, a mers până în Samotracia, iar a doua zi în Neapoli, și Neapoli era portul de jos, că de aici am plecat al orașului Filipii, și de acolo la Filipii, care este cea din tâi cetate acestei părți a Macedoniei și colonie romană, era în această cetate, am rămas câteva zile și în ziua sâmbetei am ieșit în afara porții, lângă râu, unde credeam că este loc de rugăciune, și șezând vorbeam cu femeile care se adunaseră acolo, și o femeie cu numele Lidia, vânzătoare de porfiră din cetatea Tiatira din Asia Mică, temătoare de Dumnezeu, asculta. Acestea Dumnezeu a deschis inima și să ia aminte la cele găite de Pavel. Iar după ce s-a botezat și ea și casa ei, ne-a rugat zicând, de m-ați socotit că sunt credincioasă Domnului. Intrând în casa mea, rămâneți, și ne-a făcut să rămânem. Și despre acest verset 15 am vorbit data trecută, dacă vă aduceți aminte, despre ce înseamnă dacă m-ați socotit credincioasă Domnului, și atunci vă spuneam că nu era vorba neapărat că nu știu prin ce am câștigat eu încrederea voastră sau nu știu ce fapte mari de vitejie a credinței am făcut încât să vă câștig eu încrederea. Ci era vorba că dacă credeți că eu m-am dedicat Domnului așa cum l-am cunoscut pe Domnul, l-am iubit pe Domnul și m-am dedicat complet Lui și sunt cumva ca un fel de, așa cum trebuie să fie orice creștin, ca un fel de mireasă a Lui Hristos, dacă credeți că eu m-am, cu tot sufletul m-am dăruit Lui Dumnezeu, atunci rămâneți aici. Și ei au rămas și zice în continuare, iar după ce s-a botezat și ea și casa ei, ne-a rugat zicând, de m-ați socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneți, și ne-a făcut să rămânem. Dar odată pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică care avea duh pitolicesc, care aducea mult câștig stăpânilor ei ghicind. Aceasta, ținându-se după Pavel și după noi, striga zicând, acești oameni sunt robii lui Dumnezeu, acelui prea înalt, care vă vestesc vouă cele calea mântuirii, și aceasta o făcea timp de multe zile, iar Pavel, mâniindu-se și întorcându-se, a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși din ea, și în acel ceas a ieșit. Dar înainte de aceasta, zice că toată casa ei s-a botezat, și despre asta a murit tot așa de trecută sau cealaltă, prin casă, în cazul unei femei celibatare, se înțelege mai ales personal din casă, împreună cu sclavii, eliberați cu toți copiii. Și despre asta am vorbit, dar zice, ea îi silește pe apostol să rămână la ea. Acest lucru, că îi silește să rămână în casă, adică insistă mult, acest lucru l-au dobândit de la Mântuitorul, această cinstire a străinilor, această primire, așa cum el rămânea în casele unde erau chemat și cinstea casa aia prin prezența lui, și s-a păstrat așa între apostoli și între ucenicii apostolilor acest mod de primire de tip avramic, exact cum Avram a primit pe străinii care i-a văzut și i-a hrănit și i-a dus în casa lui și le-a slujit pur și simplu. Acest mod de slujire, acest mod de primire, mai cu seama celor care erau condamnați sau erau căutați pentru credință sau care mărturiseau credința, adică nu chiar oricui, dar în general acestora care cumva mergeau pentru Dumnezeu, călătoreau pentru Dumnezeu, se osteneau pentru Dumnezeu, aceștia erau în mod special primiți, chiar dacă asta însemna, posibil putea să însemne chiar moarte. Pentru cei care primeau în casă așa ceva, iar putea să însemne moarte. Adică au fost nenumărate situații când a primi un asemenea creștin care era persecutat, un apostol, însemna să ți se ia toată averea dacă se afla, să fii persecutat sau chiar să fii pus la casne ca să spui dacă ești creștin sau nu și să jertfești idolilor și dacă nu să fii mort. Deci era un pericol de viață și de moarte. Dar nu totdeauna a fost cazul să le pericol, dar totdeauna a fost cazul de a nu fi văzut bine de toți ceilalți dacă primeai pe creștini. Creștini nu au fost bine văzut niciodată. De societatea simplă, normală, care vrea să-și ducă mai departe treburile ei, de multe ori păgâne, amestecul dintre un fel de credință superficială cu anumite reguli morale minore, și nu putea accepta pe creștini, nu îi putea accepta pe creștini care nu se închinau la toți zeii și nu făceau, nu adulau lumea aceea căzută, nu se plecau în fața acelei lumi și nu spunea că ea e singura și cea mai bună lume perfectă, îi spuneau că se închină lui Dumnezeu, singurul Dumnezeu, și asta nu plăceau. Și erau văzuți rău. Deci și dacă nu erai persecutat pentru că ai primit pe acești creștini și că i-ai ținut în casă, nu erai bine văzut de ceilalți. Deci era în sine un eroism pe vremea aceea să ții un creștin în casă. Și ea zice, îi silește pe apostol să rămână la ea. Adică insistă mult, exact cum au făcut cei doi călători spre Emaus când au zis, te rog, rămâi cu noi, că e spre seară, te rugăm. Au insistat cumva pe Mântuitor și Mântuitor a rămas. Se pare că această insistență a fost totdeauna cumva specifică multora dintre creștini, mai ales pentru cei care mărturisesc pe Hristos. Părinții zic, exemplu ei dovedește că Domnul își adună la un loc oamenii lui pe pământ. Că Sfântul Ioan de Maschinu și alți câțiva spun că această insistență, această dorință a unora de a rămâne la ei este nu atât de mult că vor să împlinească o poruncă, că vor să fie după chipul lui Hristos. Nu. E o chestie care îi depășește. Că, de exemplu, Lidia, câte o fi înțeles ea? Câte o înțeles ea din câte... Eu vă vorbesc de 4 ani, de 5 ani, de 6 ani și tot nu puteți zice că ați înțeles tot și știți tot ce înseamnă învățătura de credință creștină. Păi și Lidia, care auzise acolo 2 zile sau ce auzise ea câteva vorbe, cât putea ea să cuprindă și să înțeleagă din toată învățătura de credință, dar era ceva din inima ei care o făcea să insiste. Dar nu, interesant e că nu numai în inima ei, că mulți creștini au făcut la fel. Exact cum, de exemplu, samarinenii. Samarinenii, după ce l-au ascultat pe Hristos, așa, nu mai vreau să lasă să plece. Toți ziceau că rămâi, rămâi. Și Hristos a zis, trebuie să mergi în alte locuri. Nu pot să rămân numai la voi. Deci cumva a reușit să-i facă să... Lasă-mă să plec. Și ce-i făcea pe acești oameni să insiste atât de mult? Bineînțeles că faptul, în primul rând că descoperiseră adevărul care îi atrăgea incredibil și sorbeau și doreau să afle mai multe cuvinte. Sigur era asta. Mai mult decât că vreau să-și facă plată în cer și că nu știu ce. Asta e altceva. Deci eu aș insista și așa. Da, lucrul acesta rămâne valabil peste veacuri, dar să rămână valabil atunci când oamenii aceia vă pot fi chiar modele. Că, de exemplu, aud tot felul de situații că oamenii îmbrăcați ca mine în negru, preoți ori monah, umblă așa, pe unde umblă, sunt și mâncăcioși, și băutori, și nepăsători, și să fie primiți, și să fie găzduiți, și să fie nu știu ce. Adică n-au nicio... Auziți aici că insistă ăștia. Te rugăm! Deci nu erau, ne primești, hai, te rugăm, că suntem necăjiți, n-avem unde sta. Nu era chestia asta. Adică oamenii aceștia erau dispuși să dormă afară, să meargă în alte părți. Nu erau oameni care să stea pe capul altor oameni. Ci acești oameni insistau tocmai pentru că se foloseau de cuvântul lor, se întăreau. Și deci, până la urmă, că foarte mulți oameni am văzut că sunt foarte stresați și eu am fost. De că faptul că tot felul de frați de ăștia călători din mănăstire în mănăstire, holtei, așa zis și aghioriți unii veniți de pe nu știu unde, și care se instalează direct, vin la tine, vezi că pregătește camera, nu știu. Mie nu-mi plac oamenii ăștia, ceva nu e în ordine. Trebuie să primești pe Dumnezeu că eu nu știu ce, că așa poruncești. Asta nu-s chestia, adică de unde și până unde, că nu s-a auzit în viață să se facă așa și Hristos, a făcut Hristos odată așa ceva cu cineva? Adică se spune că el înainte a intrat într-o cetate, trimitea prin ucenici vorbă și trimitea pe ucenici, câțiva ucenici înainte și de fapt spune Scriptura. Și aceștia spuneau, primiți să treacă prin cetate pentru că suntem mai mulți și poate vă scârbiți de propovăduirea lui sau ați auzit și nu vreți să-l primiți. Adică mergeau și întrebau. Și aia ziceau, da, bine, nu, unor ziceau nu. Și la un moment dat când au zis nu, știți că Ioan și Iacov au zis, Doamne, să ne rugăm să coboare foc din cer peste ei. Și Mântuitorul a zis, nu știți că lui Duh slujiți, nu se face așa ceva, adică cum? Adică Mântuitorul avea o finețe, așa, nu, hodoronc, tronc, am venit să stau în casa ta. Gândiți-vă, o singură dată, a zis Mântuitorul, și asta la Zaheu, că astăzi trebuie să intru în casa ta, să vin în casa ta, să intru în casa ta. Dacă era cel mai mic gest al lui, al lui Zaheu, că, Doamne, dar nu mai mergea Mântuitorul acolo, fiți liniștiți că nu. Hai, hai, că intru, hai, că trebuie, hai, că nu. No. Cu siguranță, dacă a spus-o, a spus-o, pentru că probabil că Zaheu s-ar fi gândit, măi, ce cinste mi s-ar face mie dacă a intrat profetul ăsta la mine, mă, și probabil că se gândise dinainte, dar cum să intră la mine păcătosul, păcătosul, vai de capul meu, că de-aia se ducea să uite și el, că era plin de, se simțea muncit de păcate, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur. De ce s-a suit într-un dud, zice Sfântul Ioan Gură de Aur? De ce? Pentru că sufletul lui era ca un dud mâncat de viermele neadormit al de mătase, care era muncit de gânduri, că toată ziua a făcut păcate și el se suit acolo și se gândea, păi ce să caut eu, să nu mă vadă, nu mă vadă, că o să zică, băi, Zaheu, nenorocii care ai terorizat atâția oameni și ai făcut atâta rău. Și el totuși vrea să-l vadă de acolo, din stufăriș, să se uite, să vadă ce. Și Dumnezeu se oprește și răspunde cumva la o dorință a lui pe care el nu îndrăznea să mărturisească că voi intra în casa ta. Dar restul, Dumnezeu, n-a intrat niciodată în casa nimănui, că am venit să intru, că am venit la voi. Primiți-l pe Dumnezeu. De aceea nici a merge din ușă în ușă cum fac protestanții sau alții cu bătăi și cu nu știu ce, că a venit să vi-l aducem pe Dumnezeu sau nu știu ce. Nu e... Nu, Dumnezeu dacă n-a făcut așa. Așa și colindătorii. Bine ar fi să o facă pe drum, să cânte, așa cum e și rânduială, că și de afară, de la casă, și cântă, și se facă merg, și că vin, și nu știu ce. Și dacă vrea gazda este și zice, haideți, haideți, dar nu, că deja au intrat, au dat la câini nu știu ce, și deja la ușă și la... au și intrat și nu știu ce. Deci, pentru că și ei trebuie să meargă după aceeași învățătură a Mântuitorului, care n-a forțat libertatea nimănui, niciodată, în nicio condiție. Și așa și aici, de-abia după această femeie a insistat, nu pentru că erau tipul ăsta de ardeleni, cum în stilul nostru, că hai, vă rugăm, hai, luați, hai, luați. Aveam un unghi mai îndepărtat de aici, în Ardeal, adică din partea soției. Și am, așa, și trebuie să-i zici foarte mult, dar să se știe din neam, se știe, toată lumea știe. Trebuie să-i zici mult. Te rog, ia, prăjitor, ia, te rog. Dacă nu zici de vă 5-6 ori, pleacă de acolo și ăștia, nici e zgârcit. Nici nu m-au rugat. Dar nu trebuie. Adică că nu m-au... Că n-au insistat mult, știți? Trebuie să insiști, mă, să te fleci, hai, te rugăm, hai. Deci, și știți că noi, și în general România au obiceiul ăsta de-a tot, hai, și tu faci pe năzuros, și pe aia tu n-am ei și nu știu cum. Alte neamuri n-au chestia asta. Nu zic odată și nu, bine, perfect, se închide și rămâi cu gura uscată și zici, da, totuși ar vrea. Oamenii nu pot să înțeleagă chestia asta. Ei, deci insistența asta a acestor oameni nu era a acestor Lidia, nu era că era din neamul nostru și că insista la nesfârșit așa de formal, dar zicea, Doamne, dar să nu intre, să nu vină, să... Știți cum zicea, nu te rămâneți! Cum zice fratele meu, că au mers într-o seară la o familie și cu... era treia soția lui atunci și... Na, dacă au stat mult familia, că vă rugăm, rămâneți la noi! Și ziceau, nu. Și nu știu cât de hotărâți era familia să... Probabil că și ei nu prea vreau să rămână, dar na, cum să nu zici, părintele, nu știu ce, haideți, rămâneți. Și fetița lor, care era mai mare, așa mai mare, vreo 7-8 ani, a zis adevărul și a zis că, băi, s-a întors pe ei și a zis, băi, și dacă îi rămân eu unde, drum afară? Adică fetița celor gazde. Cam așa gândim și noi, adică, ce obositor plicticos, nu m-am putut uita la filmul meu, nu pot să mă duc la toaletă să fac ce vreau, că am oaspeți, nu pot să mănânc de frigidere noaptea când mă apucă, nu pot să... Plicticos, nu, greu cu oaspeți. Și, de fapt, zicem, dar așteptăm ca ăla să zică nu. Și ai conștiința împăcată, este chestia asta foarte dubioasă a firii noastre, de a insista pe anumite chestii, dar cu nădejdea să nu fie totuși. Că, și după aceea să ai inima în păcat, am vrut. Exact așa e și când, în general, la relația între român și duhovnic e cam la fel. Adică el vine la duhovnic ca să se liniștească. Dacă el zice, Doamne, ajută să spună nu știu ce, că îmi doresc, că nu știu ce, și dacă poate să și pregătească dinainte, că n-aș putea, că n-aș vrea, că mă doresc spatele, că mă duc să mă sap, dar să mă duc să sap, nu te duci. Era Dumnezeu. E, adică și cumva să ai odihna asta că stai și lenevești fără să mai ai conștiința neîmpăcată că tu singur ai hotărât. Nu, Doamne, zic duhovnicul și gata. Și să știți că există și aici o șmecherie a noastră, a tuturor. Nu, a tuturor. Ne pricepem în privința asta. Dar aici nu era cazul ăsta. Adică Lidia nu insista formal și aștepta să zică nu, că avem treabă pe în altă parte și după aia să stea liniștită, să zică eu am zis, eu am vrut, n-am inima neîmpăcată. Nu, cu siguranță își dorea și asta izvora din dorință de a-i mai asculta, probabil. Și cred că asta era principal, din dorința de a-i mai asculta. Și de a-i vedea cum fac, ce fac, cum lucrează, cum se roagă ei înainte de Dumnezeu. Dar Sfântul Ioan Damaschinu spune că dorința aceasta nestăvilită a acestor creștini, după ce devin creștini, să țină aproape pe cei care sunt creștini ca și ei și se pot folosi de ei prin ceva, dorința asta e ceva care o dă Duhul Sfânt în inimile lor. De ce? Pentru că dovedește că Domnul își adună la un loc oamenii lui pe pământ. Adică că într-un fel sau într-altul, exact cum Dumnezeu s-a rugat în grădina Ghețimanii ca toți să fim una și să ne adunăm și să nu fim răspândiți, să nu fim împrăștiați, să nu fim răsfrătiți unii față de alții și împărțiți. Asta e o chestie care o dorește Dumnezeu și cu fiecare mod în parte, dar mai ales nu dorește Dumnezeu orice comuniune cu oricine. Chiar dacă sunt creștini, nu dorește comuniunea noastră cu acei oameni tot timpul și în toate condițiile, pentru că sunt situații nenumărate în care simțim că nu ne folosim. Nu ne folosim. Că omul are stilul lui, că nu știu ce, o fie creștin, dar că eu am stilul meu, că nu-l folosesc. Dar sunt situații, sunt oameni, mai ales dintre cei duhovnicești, în care simți că acel om te odihnește, în care simți că el nu te judecă, în care simți că ai odihnă și în care poți cu tot sufletul să zici să rămână și chiar simți că îți folosește fără să te tulbi, fără să te învârtoșezi. Acelea sunt momentele când Dumnezeu deschide el porțile ruginite ale sufletului nostru, ale inimii noastre. Știți că sunt niște porți de alea ruginite pe care le mai deschidem noi, dar de fapt nu cred că se mai deschide niciodată, ci sar unii, înhoțește pe deasupra și intră și zic că sunt invitatul tău și nu știu ce și nu știu cum. Și noi chiar îl credem și chiar ne împătimim, ne tulburăm, wow, dar după aia e o mare dezamăgire. Exact cum zice Mântuitorul, toți până la mine sunt hoți și tâlhari. Toți care au venit până la mine au sărit pe delături, n-au intrat pe poartă. Eu sunt poarta. Eu sunt portarul care deschid. Adică când zice Mântuitorul că El este ușa sau El este poarta și că El este și portarul, înseamnă că El poate să deschide acea poartă. Adică e, cu multă înțelepciune Dumnezeu nu îngăduie să se deschidă acea poartă a inimii către oricine, pentru că poate să intre hoțul hoților, poate să intre diavolul pur și simplu. Aceștia, lăsați de noi, sar pe delături, sar pe nu știu unde și sunt hoți și tâlhari, pur și simplu. Dar noi ar trebui să fim destul de înțelepți să spunem, mă, ăștia, e hoți și tâlhari, că n-ai intrat prin ușa inimii mele, clar, cu toată lărgimea. A intrat așa, pe dubios. Există momente când Dumnezeu deschide inima omului larg, și simți asta că s-o deschide complet pe unii oameni duhovnicești și care probabil că sunt dintre cei puțini rari, care nu-ți calcă inima în picioare și care nu-și bajoc de tine și care după ce află despre tine ce află, nu te iau în bajocură și nu te iau în râs și nu te iau în rinorie și chiar își pun sufletul pentru tine. Chiar dacă uneori, ca părintele Arsenie Boca, erau mai aspri la prima vedere, dar era un fel de operație rapidă cu laser și te speriai pe moment, dar după aceea te mătuia și te ajuta mult mai mult decât dacă așa încetul cu încetul, până se face oțetul și nu știu ce. Sunt moduri și moduri diferite de... Dar sunt rare situațiile acestea când omului se deschide ușa inimii și poate să primească pe celălalt. Este un asemenea moment la Lidia. A simțit așa ceva. Nu cred că făcea cu toată lumea. Nu făcea cu totul. Mai ales că era într-o casă unde se vindea porfire și care costa o avere și care, păi cred că săraca de ea nu știa cum să mai închide ușile și cum să stea cu oamenii cei mai siguri și cei mai ieși și pe cei mai apropiați mai bănuia că nu cumva mă fură ăla. Adică, dar acum ușile inimii ei au fost deschise larg pentru că așa a simțit, așa i-a dat Dumnezeu, a deschis ușile ruginite, s-au deschis și a intrat Dumnezeu până la urmă sub chipul lui Pavel și al lui Sila. Asta e unul dintre motive. Și Dumnezeu vrea ca, virgulă, cu acești oameni care ne care sunt rari, rarisimi, rarisimi, exact cum părintele, cum un stareț povestește că s-a dus ca copil la cap, fiind a plecat prin munții Apuseni să se facă monah în perioada comunistă, avea 14-15 ani și l-a prins frigul și iarna pe acolo în noiembrie și a ajuns la nu știu ce schituri și amărâte mănăstiri și nimeni nu-l băga în seamă și se temea de tot și până când l-a întâlnit pe părintele Arsenie Praja. Și felul cum i-a vorbit părintele Arsenie Praja și cum l-a ținut la el și s-a uitat la el și a vorbit, i s-au deschis ușile ruginite ale inimii și l-a primit și s-a simțit în toată acasă. Deci, în seara aceea figuroasă de noiembrie, când părintele Arsenie Praja a ieșit a ieșit din chilie să ia niște lemne și l-a văzut și a zis, ce faci, mă, copile? Hai, stai cu mine, sau ceva lucruri de genul ăsta, că ăla stă în mijlocul curții, nu știu ce să facă. Și felul cum i-a vorbit, dar oricum Dumnezeu i-a deschis ușile inimii acestui viitor stareț, atunci un copil, încât s-a simțit acasă, acasă, fără să se teamă că o să fie batjocorit în noaptea, o să fie nu știu ce, o să moară de frig, ceea ce e foarte rar, foarte rar. Asta numai Dumnezeu poate să o facă. Numai Dumnezeu poate să deschide ușile acelea, nimeni altcineva. Restul putem noi să le forțăm, să ne prefacem, să ne chinuim, să presăm, să forțăm lucrurile, de obicei acestea sunt cele mai grozave dezamăgiri după aceea. Cele mai grozave dezamăgiri, pentru că am forțat lucrurile și am primit pe cel care sare pe de alături. Lidia consideră că e un lucru firesc să-i găzduiască pe misionari în casa ei. Ospitalitatea a devenit încă din perioada timpurie a creștinilor o caracteristică proeminentă a creștinilor, mai ales că era manifestată și în față de tovarăși de credință persecutați, în ciuda pericolului care amenința și cu averea și cu viața gazdei. Și o să vă aș da câteva locuri din din Noul Testament, din Epistola lui Pavel, câteva locuri mi le-am notat aici, în care se vorbește despre această găzduire, despre acest fel de a găzdui. Evrei, capitolul 13. Da? Versetul 2, da. Rămâneți într-o dragoste frățească și zice Pavel, rămânerea, primirea de oaspeți, să nu o uitați, căci prin aceasta unii, fără să știe, au primit în gazdă îngeri, adică se referau la Avram, și până l-au primit în gazdă pe Dumnezeu. După aia zice tot Pavel în 1 Timotei, capitolul 5, iertați-mă că până deschid la fiecare și nici nu am mâna să zică din prima, capitolul 5, versetul 10, Părintele care are 13 copii, am uitat cum îi cheamă, din Sibiu, Mihoc. Dacă din 3 deschideri nu găsești exact capitolul, nu trece examenul. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 2, se cuvine dar ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții. Dar asta... insist încă o dată să aveți grijă ce fel de străini, bine acum când e vorba de neputință, de că moare omul, că nu mai contează, dar nu sări și mai ales nu primi pe cei care se autoinvită singuri așa, forțând lucrurile. Aici e chiar un pericol și mai ales pentru fete. Tot 1 Timotei, capitolul 3, versetul 2, da? Și capitolul 5, versetul 10, zice, dacă are mărturie de fapte bune, să fie înscris în... Da. Zice, dacă însă cineva nu poartă grijă de ai săi, și mai ales de casnicii săi, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un cel necredincios. Știți că foarte mulți în numele iubirii de străini, în numele iubirii de Dumnezeu, își necinstesc familia, nu mor, stau copiii nemâncați, soții, soțiile, nebăgate în seamă, iar eu slujesc lui Dumnezeu și nu știu ce, Și zice, dar însă cineva, dacă cineva nu poartă grijă de ai săi și mai ales de casnicii săi, știți că chestia asta nu se prea bagă în seamă. S-a lepădat de credință. Deci nu poți să zic că e credincios. Și este mai rău decât un necredincios să fie înscris între văduve, să fie înscrisă între văduve cea care nu are mai puțin de 60 de ani și a fost femeia unui singur bărbat, dacă are mărturie de fapte bune. Și se făcea un grup al văduvelor care aveau grijă de biserică sau se îngrijau de săraci, mergeau prin casele lor. Și nu putea fi primită orice femeie acolo numai pentru că era văduvă. Și zice, să fie înscrisă în rândul văduvelor cea care nu are mai puțin de 60 de ani și a fost femeia unui singur bărbat, adică nu... Da, e important și asta. Dacă are mărturie de fapte bune, adică se știe despre ea, nu că fura prin case și nu știu ce. Are mărturie de fapte bune, a crescut copiii săi, dacă are, dacă a fost primitoare de străini, dacă a spălat picioarele sfinților, adică în general se numește, se zice așa la cei care în general vin din partea unor biserici sau altele și nu aveau unde găzdui, cum era Pavel aici. Și se socotește spălarea picioarelor. Nu era spălarea picioarelor. Era pur și simplu primirea străinilor și ofrotirea lor cumva, dar e numită așa spălarea picioarelor, chestia asta. Și iar un alt loc este 1 Petru, deci prima epistolă a lui Petru, iertați, 1 Petru 4:9. Și zice așa Petru, dar mai presus de toate țineți din răsputeri la dragostea dintre voi, pentru că dragostea acoperă mulțime de păcate, fiți între voi iubitori de străini fără de cârtire. Îndeamnă pe cei din comunitate să fie iubitori de străini. Știți, în principal se refereau la creștinii care veneau din alte părți și la oamenii chiar care erau cu adevărat necăjiți și pe care trebuia să-i ajuți. Acestea despre primirea de străini. După aceea despre primul verset din care urmează în Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 16-18, versetul 16 și a fost, și zice, după ce a rămas la Lidia, și a fost că, ducându-ne noi la rugăciune, asta spune Luca, deci Luca scrie și el zice ca un om prezent acolo. Și s-a întâmplat că, ducându-ne noi la rugăciune, adică ei stăteau la Lidia și mergeau la orele de rugăciune evreiești pe care le făceau într-un loc anume, probabil, și a fost că, ducându-ne noi la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică, o roabă, probabil că o sclavă, spun oamenii, spun cei care tâlcuiesc acest loc, o sclavă având duh pitonicesc care aducea mult câștig stăpânilor ei ghicind. Aceasta, ținându-se după Pavel și Sila, striga zicând, acești oameni sunt robii lui Dumnezeu, celui prea înalt, care ne vestesc nouă calea mântuirii. Și făcea aceasta timp de multe zile. Păi nu așa că o zis odată și Pavel deja s-a mâniat și era un nervos așa și brusc. Nu. Cu multe zile, nu știu cât, o săptămână, două și... Dar vă dați seama că să facă chestia asta înseamnă că acea slujnică, de fapt nu ea, duhul necurat, stătea și urmărea cum pleacă ei, de pe unde stătea ea. Și cum îi vedea, sau nu, sigur era cu ochii atintiți acolo. Că ei probabil că nu mergeau chiar la toate locurile, toate timpurile, nu știu cum mergeau. Și atunci ea era țintită, nu era așa o binevoitoare, drăguță, care vestea pe Dumnezeu. Avea niște... Și o să vă povestesc și o să încercăm să vorbim de ce diavolul pare că spune adevărul și de ce Pavel a oprit-o. Da, frate.
Oare explicat după ei ca să facă să se mândească sau ce
spunea? Păi asta o să vorbim vreo două întâlniri. Nu, probabil că era și gândul ăsta. Dar nu asta era fundamental, cel mai important gând pentru care făcea asta. Trebuie să vă gândiți cum suntem noi atunci când vine cineva, să se presupunem că într-un loc, noi eram mari și tari până atunci, nu știu ce eram mari. Eu mă pricepeam cel mai bine să fac prăjitură de nu știu ce. Până atunci nimeni pe stradă aia nu făcea prăjitură mai bună și vine un mare șef, mare, mare, deci indiscutabil, nu știu, cu 5 stele Michelin. Și vine ăla și își deschide o prăvălie acolo. În momentul acela, tu ca om care ți-ai, zicem, că ți-ai pus toată viața în chestia aia și ai crezut că ai terminat pe toți aia, știi că o să pierzi toate cinstea de la aia, că nu o să mai zică nimeni, drag, dar ce, nu știu ce faci tu, pălăniețe faci tu, nu o să mai zică niciunul. Și ca să-ți mai păstrezi ceva din acea cinste și cumva să poți să mai rămâi în picioare minimal în comunitatea aia, trebuie cumva să te faci ucenic al lui. Să zici, Doamne, ăștia au cinstele miștene, Doamne. Nu știți voi ce aduc oamenii ăștia. Vă spun eu, care sunt expert în pălănețe. Ce fac oamenii ăștia? Și avea două motive. Deci, unul, prin faptul ăsta, așa a făcut și vrăjitorul Simon. Simon, vrăjitorul, când Filip propovăduia în Samaria și ăsta s-a dat pe lângă el, pe acolo, asculta, era cu minte, era... Zicea și el că tot perfect, s-a și botezat, adică el zicea, crezi, cred, nu? faci. Dar el rămăsese vrăjitor în gândirea lui și nu era profund creștinat, era doar așa, mima credința. Pentru că își dădea seama că ceea ce aducea credința era infinit mai mult decât putea el. Și atunci ce putea să facă? Să se lupte cu aceea? Nu putea să se lupte. N-avea nicio șansă. Și atunci cumva se gândea, măi, să rămân între ei și dacă aș putea să și câștig puterile astea, cumva să primesc eu darurile astea și după aceea să mi le lucrez eu cu ce mai știam eu plus darurile astea, i-am dat pe spate, cumva tot eu rămân șef aici. Adică ceva de genul ăsta a dorit Simon, acest vrăjitor, cam asta făcea și femeia asta. Adică, dar nu ea săracă, că ea nu știa. Și nici Simon, nu cred că... Simon poate conștient, dar femeia asta absolut inconștientă, diavolul cumva o sfătuia să facă asta, că ea săracă era o sclavă, ce să știe ea că... Și diavolul asta vrea să facă, deci pe de-o parte asta, să rămână cumva în picioare și să continue să sucească minții oamenilor, să rămână exact cum... să zicem, și vrăjitorii, și fermecătorii, și romele, romii, care fac omida, mama omida, mama nu știu ce, îi spin de cruci, de icoane, de nu știu ce, adică exact și așa a făcut și Simon vrăjitorul. Tot, a sumat tot credința, nu? Perfect, dar să rămână și chestia ce o fac eu și nu știu ce, și cumva să dau putere a ceea ce fac eu și să dau strălucire și să rămân în picioare în continuare și prin acoperit fiind că sunt și eu creștin, ne închinăm la Dumnezeu, ne închinăm, adică ei n-au șansa altfel să stea direct în motiva lui Dumnezeu, cel puțin când erau creștini. Acum poate să și zică că nu mai sunt creștini și poate să stea și... Și atunci asta a fost unul dintre motivații, pentru că n-avea nicio șansă alta. Și a doua și a treia o să vorbim data viitoare, pentru că e mult de spus și sunt mai, puțin mai adânci lucrurile pe care vreau să vi le spun. Și atunci, da, să vă spun așa foarte pe scurt. Da, mai bine să mergem mai departe. Deci, la fel s-a întâmplat și în Samaria cu vrăjitorul Simon, la fel s-a întâmplat și pe insula Cipru, când vrăjitorul Bar Iisus, Elias, apostolii se întâlnesc deja cu puterea Întunericului și felul cum reacționează puterea Întunericului pe față direct, este aceasta de așa a făcut și la Hristos, de părută recunoaștere și de supunere, părută supunere. Exact cum, asta era o chestie care o pricepeau foarte bine și o știe o cine și acum. Când venea un domnitor și cucereau o cetate și ieșeau toți lingușitorii din față, când de acum te vom iubi și ne vom închina ție și aia după aia nu știa cum să vârtă, sucească, să-i dea o travă, să facă, să nu știu ce. Dar nu... Dar pe față erau... Ești cel mai tare din parcare. Ești nu știu cum, ești... 5 cai putere. Nu unul ca și ăilalți. Adică ești... Toate minciunile, toate lingușelile ca după aceea să poată să-l prindă. Deci, imediat după ce diavolul este sau puterea Întunericului se întâlnește cu Dumnezeu, el știe că n-are nicio șansă în față de Dumnezeu ca luptă, ca pe câmpul de luptă, direct față către față, și atunci încearcă o părută și vicleană supunere, ca după aceea să poată lucra la Întuneric și pe din dos și să poată eroda tot ceea ce s-a putut construi vreodată de către Dumnezeu la nivel... nevăzut noaptea minții, inimii, inconștient, acolo să lucreze el. Așa se întâmplă și la oameni. După ce ați primit învățătura de credință creștină, diavolul nu poate să lupte cu această învățătură și cu adevărurile acestea și la partea rea din noi, care este mână în mână cu diavolul și este într-o anumită măsură diavol. Și pare că se supune partea aceasta și recunoaște și da, și așa, dar de ce ne grăbim, dar stai așa, dar uite la ei la ce fac, dar nu știu ce. Se găsesc motivații și asta în timp, încetul cu încetul. Și se tot erodează această credință, se tot erodează, se tot pune la îndoială. Exact cum ziceam, am înțeles că Lenin zice altfel, sau poate că nu zicea Lenin. Că mințiți, mințiți, că ceva tot rămâne. Adică murdăriți un nume, spurcați-l, că ceva tot rămâne. Că o spunea, în ce condiții o spunea, era un adevăr. Poate că o spunea că mințind despre noi alții o să rămână tot ceva, dar nu știu. Oricum, rămâne cuvântul. Mințiți, mințiți, spurcați, bajocoriți că ceva rămâne. Exact și cum ai zice, măi, dacă vine cineva și toată ziua o să zică, mă, dar maică-ta nu-i maică-ta, mă, maică-ta te-a furat de la un casă de copii sau taică-tu nu-i taică-tu, că maică-ta e o desfrânată și o umbla cu toți ăia, cine știe cu ce vecin, că uite semeni că nu știu cine. Și dacă tot vine în mintea asta, cineva îți tot spune, tot mai mult îți rămâne în minte. Până ajungi chiar să începi să ai îndoieli. Zici, măi, dar poate chiar așa e. E așa, astfel de, asta e lucrarea diavolului sufletul omenesc. Nu direct, nu spune direct, urăște-l pe Dumnezeu, bajocorește-l aici. Că știe că omul în firea lui, în adâncul lui, este fiul lui Dumnezeu și că îl iubește pe Dumnezeu și îl crede pe Dumnezeu. Și atunci nu îi spune asta, mai ales când omul alege pe Dumnezeu, nu mi-ai spune asta, când omul începe să nu mai aleagă pe Dumnezeu, îi spune direct și îi cere asta. Când omul totuși îl alege pe Dumnezeu, diavolul are destul de înțelepciune să se dea pe margine, să se dea prin spate și să înceapă erodarea încetul cu încetul lui Dumnezeu. An și an la rândul. Și greșeala cea mare e ca tu să lași această șlachtă de lingușitori din sufletul tău, de vorbe, de gânduri, de nu știu ce, de părănicii, de idei date de unul de altul, să le tot lași și să le zici, la, nu e nimic rău, numele adevărului, numele binelui, ca să vedem, să cunoaștem adevărul, să nu știu ce. Și adică tu, în numele poate unui fel, unei democrații interioare, în numele unei urmărire a adevărului în esență, deci totdeauna în numele binului se va face tot rău. Tu lași acele gânduri și lași prins de ele și diavolul tot acolo aruncă și tot acolo, că e copiii lui acele gânduri. La asta se referă cuvântul spus atunci când ne împărtășim că nu vom spune vrăjmașilor tăi taina ta. Nu e vorba de vrăjmași exterior, că nu mai suntem noi ca Iuda, că trebuie să mergem să spunem la farisei și cărturari că uitați unde e Hristos, haide să-l prindeți. N-ai. Ci că există la nivelul interior un loc în care Hristos s-a întâlnit cu tine, a plâns pentru tine, te-a iubit pe tine, te-a primit pe tine, cum este Ghețimanii, unde a transpirat cu sânge Dumnezeu pentru noi și a strigat în rugăciune pentru noi și că tu te-ai lăsat erodat încetul cu încetul, încetul cu încetul, încetul cu încetul și începi să ai dialog cu gândurile rele acestea pe care le-ai tu lăsat în sufletul tău și să pui la îndoială durerea lui Hristos, plângerea lui, suferința lui, adevărul mărturisit de el, dragostea lui, să pune la îndoială tot și să-l dai în mâna diavolului, să duci pe diavol acolo, să zici, aici este și să-l prinzi, înțelegeți? Asta zicem noi când promitem în fața lui Hristos. Singurul lucru care promitem în fața lui Hristos când ne împărtășim este că nu vom spune vrăjmașul lui taina lui. Adică nu-l vom da în vileag pe Hristos și-l răstigni, pe Hristos și-l închis, deci în inima noastră nu-l vom duce noi. Nu vom fi noi iuzile care vom duce tot răul din noi, formulat, formatat. Și tot răul din noi e strâns așa ca o șleachtă de aia de 1000 de oameni, de toate felurile, unii cu coase, alții cu furci, alții cu toiege, alții cu suliță, alții cu săbii, alții îmbrăcați în veșminte ostășești, alții luați atunci din somn. Așa e și sufletul nostru. Deci o adunătură de gânduri, de toate felurile, nerânduite, nelogice, numai așa o ură, o huiduială continuă. Am suferit mult, piața mea, când m-a ajutat atunci, nici pe mine nu m-a ajutat. Ceva de genul ăsta. Deci nu e ceva așa, nu vii cu o schemă metafizică, logică, clară, rânduită de sus până jos și o hotărâre, ci e ceva așa, de tipul, iertați-mă, vin cu această tulburare care merge mai mult după teologia mulțimilor, care se iau una după alta și oameni care așa merge și în interior gândurile astea. Se ajută unul pe altul. Se încurajează în rău, se hai să facem, și ce, dă. După care tocmai aia care te încuraja să dai, știi, deci ești ca în mijlocul unei mulțimi în care sunt 100 de revoluționari și tu ești cel mai prostănat dintre ei, așa. Hai mă, pune mână, uite că noi ne punem viața în pericol și mergem acolo să ne luptăm cu jandarmii. Și hai. Și după aia când ajungi tu să dai, să lovești, ei stă la parte, ha-ha, mai bine Hristos. Noi numai ne făceam. Acum o să dai răspund, vai de capul tău, la, să vezi ce se întâmplă. Nu o să zică, hai, că noi suntem, cu noi ai fost un război, te ducem noi, te odihnim. Nu. Își va joc de tine, numai te îndeamnă și după aceea praf și pulbere. Praf și pulbere. Te lasă ca pe Adam în rai, care s-a trezit în fundul gol. Unde vei fi ca Dumnezeu? Unde? Nimic. Fundul gol. Atât. Da, atât. Pregătit pentru bătaie. Da. Să vedem ce întrebări sunt. Ce ar trebui să facă cineva care își schimbă foarte des și foarte ușor părerile? Păi să aibă totuși un set de păreri foarte clare pe care să nu și le schimbe. Lume. Avem 10 păreri. Una despre lume, alta despre Dumnezeu, alta despre nu știu ce, alta despre prietenul meu, prietena mea, soțul meu, soția mea. Astea nu le schimb cu de grăbire numai când am dovezi incredibile. Nu că ai uitat să-mi aduci flori de ziua numelui, că sunt 100 de ioni pe an și eu eram Ioana. A, nu mă iubești. Nu, gata, am hotărât, nu mă iubești. Nu merge cu așa ceva. Adică trebuie să ai dovezi foarte clare și serioase și să nu insiști pe lucrurile acestea, care fie un dezastru. Poate fi un dezastru. Și atunci să ai câteva chestii pe care nu le schimbi și în care să spui, Doamne, dacă este altfel, tu să-mi dai de veste așa și să mă lămurești tu. Aici, dacă este altfel, în ce am hotărât eu, că trebuie să fac așa. Nu să mă apuc eu să fiu din momentul ăla nu știu ce agent de cercetare care toată ziua vreau să aduc dovezi, să vedem dacă nu știu. Nu. După ce ai hotărât, le lași așa, Doamne, dă-mi tu de veste. Și ai liniște. Deci trebuie să mergi pe niște lucruri așezate. Nu așa, că iar m-am schimbat. Mâine am alte concepte de viață, că o ploua tare când eu vreau să merg pe câmp și dacă eu așa, eu cred că Dumnezeu mă iubește și nu știu. Nu. Nu așa. La înviere, rostim, ridicați căpetenii porțile voastre și toate celelalte. În canoanele citite la strană de înălțare, despre aceasta se citește. De ce rostim atunci la înviere aceste cuvinte? Da? E ultima întrebare la care spun, că m-am ținut mult. Pentru că atunci s-a înălțat Hristos împreună cu trupul la cer în ziua învierii. De la iad a ieșit și a mers cu mulțimile de cușuvoiul de sfinți pe care i-a ridicat de acolo și când s-a întâlnit cu Maria Magdalena și el a vrut să o țină, a zis, nu mă ține în loc, pentru că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru. Și aici se vorbește despre mirarea îngerilor că un om și un Dumnezeu, dar era și un om, se ridică printre cetele îngerești, așa, trece prin porțile vechi ale împărăției cerurilor, ale raiului, care erau acolo, serafim, le păzeau ca fulgerul și că venind omul Iisus, zice, ridicați căpetenii, adică zic celelalte cete îngerești care deja au trecut Hristos de ele și zic, ridicați căpetenii, adică cei care sunteți mai mari decât noi, porțile voastre și vă ridicați porțile care păreau veșnice ale opririi omului să nu mai meargă spre rai, că vine Împăratul Slavei, că bate Împăratul Slavei. Cine este Miloieci? Cine e Împăratul Slavei? Cum adică Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, adică Mântuitorul Iisus Hristos, vreau să spun. El vine și trece printre pe unde omul n-a mai crezut că va trece vreodată și să călătorească pe același drum pe care l-a căzut și nu credea că va mai face o dată drumul înapoi și mai mult decât atât, mai mult, mult, până în sânul trăimii, adică până pe tron lângă tată. Și la asta se referă și de aceea în ziua învierii noi batem așa și mai zicem o dată ziua înălțării, că și atunci e o înălțare la propriu, adică Hristos, om, trup și suflet, se ridică în sânul trăimii, definitiv. Definitiv. Până la a doua venire. Sau vizibil, clar, rămâne acolo. Și zicem în crez și stă de-a dreaptă Tatălui. Acum stă de dreaptă Tatălui. Și de aceea zicem și de înălțare. Dar zicem și de înălțare. Și ultima, că a mai apărut o în bilețel. Ah, acesta e. Bine, să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat să ne fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Shabbat. iubită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât eruvinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Mulțumesc că ați avut răbdare.